Campus FM jippreżenta Il-Bahar fil-Letteratura. Produzzjoni u presentazzjoni tal-Professur Charles Griffa flimkien ma' Selin Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sa' Campus FM nilqgħukom għall-programm Il-Baħar fil-Letteratura Maltija flimkien miegħi Selin Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-kittieba Maltin huma bnedmin ta' gżira u moħħhom huwa mimli b'deriet marbutin mal-baħar kull ħaġa li tmiss miegħu. Barra minn hekk il-gżejjer Maltin jinsabu fil-Baħar Mediterran li hu baħar imdawwar minn kull imkien bl-art u magħluq bejn in-nofsinhar tal-Ewropa, it-tramuntana tal-Afrika u l-Beach tal-Asja. Dan ifisser li l-gżejjer tagħna jġarbu l-klima mediterranja li tħaddan klima sajfija nixfa u sħuna. Klima bħal din bil-fors li taffettwa l-mentalità tal-abitanti. U f'din is-sensiela naraw x'attitudnijiet jixirfu mill-kittieba tagħna minħabba l-kondizzjonijiet tal-ajru u tal-post. U meta niflu l-letteratura tagħna jeħtieġ li ningastawha fil-kultura li twaslilna l-kwalitajiet tagħna bħala bnedmin.
F'din is-sensiela bit-terminu letteratura nifmu kull medda tal-lingwa li titqies minn xi wħud li jkollha sewi letterarju f'sitwazzjonijiet partikolari. U nafu li l-letteratura bil-ġeneri kollha tagħha għandha x'taqsam mat-tifsir, tiġrib u ħsus umani biex minnhom naħsbu fuq il-valuri li joħorġu mill-qadiet ħajjin tagħna.
L-awturi Maltin jinqdew bl-aspetti tas-sajf u tal-baħar allura biex mill-partikolari jaslu għall-ġenerali jew viċi versa?
Iva, l-biċċa kbira hekk jagħmlu sa aħna llum sa niffukaw l-iktar fuq żewġ awturi. Ma nkunu rridu nispjegaw ħafna iktar biex naraw kif l-aspett tal-baħar jidħol fil-kunċett letterarju ta' moħħ l-awtur partikolari. Ħa nibda minn Mario Zoppardi. U sanieħu il-poeżejis tiegħu. Sissa għamilna poeżija, għamilna romanzi, issa nagħmlu il-poeżejis tiegħu. X'inhu poeżej jew kif sejħilhom u poeżaġġ. Alright? Dana huwa poeżija famla ta' esej. Kien esperimenta ħafna bihom dawn. Alright? U jekk neħu bħala eżempju, ħanieħu poeżej autostorja f'għaxar kapitli li nsibuha fi skizzi tal-karnival, sewa, l-ġabra tiegħu, hawnhekk naraw li jinqeda bid-dera tal-baħar biex jitbanda l-fiżmien mill-passat għall-preżent. Ma rridu nispjegaw b'mod sħiħ. Issa, però qabel ħalli anka forsi nispjega daqsxejn aħjar. Ħa nismgħu silta minn autostorja f'għaxar kapitli. Sanieħu silta żgħira fil-fatt u silejn se taqra din is-silta żgħira biex imbagħad nkunu nistgħu nitkellmu daqsxejn fuqha. Isimgħu.
U jien bdejt nistaqsi min jien u minn ġejt. Tlajċ mill-baħar jew forsi x-xabbaċ ma' x-farajnejn, l-ispirti tal-ilma li jassuddajjes, jew jaqilbuhom meta jasal lana raqqadi tas-sireni għall-irġiel.
Issa, hawnhekk għandna l-identità tiegħu qed ifittixha. Jiġifieri fl-awtostorja tiegħu Mario Zoppardi jitħarrek fuq l-identità kulturali kif ħarġet minn dik is-silta din hija itwal ħafna twila, m'għandniex ċans naqrawha kollha. U però mhux identità kulturali biss hemm, imma anke identità psikoloġika. Imma dan jeħtieġ li nispjegaw. Issa it-terminu maħluq autostorja fit-titlu ta' din il-biċċa xogħol, ġifieri storja tiegħi n-nifsi huwa terminu konċis li jisplodi. Bit-tifsira għaliex jasar fih il-privat mal-kollettiv biex imbagħad il-poesi jiftaħ bħal murtal tal-ftuħ biex jagħtina ġirja storika li għaġnet l-individualità u l-identità nazzjonali. Ma ninsewx illi Mario Zoppardi jagħmel ma' dik il-ġenerazzjoni li kellhom kultura qawwija u vasta f'temna, mhux kultura dejqa, għax kultant kunaw awturi li jibqgħu b'kultura dejqa. Il-fragmentazzjoni storika li Mario Zoppardi f'Autostorja jitkellem fuqha titwassal b'sintassi mexxejja jirriproduċi l-passat permezz tal-preżent u jibqa' dieħel b'implikazzjoni fil-futur. Pereżempju jgħid x'imkien ieħor kont hemm il-bieraħ naqleb u niċċattja l-irtsieċet u mbagħad nola mal-konkrit u l-aluminium. Tara, ġifieri qed iġib flimkien l-irtsieċet mela huma marbutin ma' l-imoddi u l-konkrit u l-aluminium
mal-modern,
għandek dak il-kontrast, ekku. Is-sekwenza tal-verbi fil-passat u fl-ewwel persuna singolar tistabbilixxi r-rabta tal-individu tal-lum mal-ġrajiet storiċi li jaġnu l-ingredjenti tal-identità kollettiva. F'taħlita ta' poezija u proza, il-narratur mistifikat waslilna il-leħen tal-istorja li jaħodna għal-mixja imkebbin fil-konsegwenza tagħhom f'ħoġor storiku politiku li nissel il-jien Malti. U kif għadna, minn dik is-silta li smajna, din il-kultura joħroġa ħafna drabi mill-aspett tal-baħar. Ftemna hija xi ħaġa kważi komuni imma jislet minna. Azzoppardi jikklejmi għal wieret il-vizzi kollha tal-antenati, tantu hekk li mument minnhom jgħidilna b'niesi kantaw f'kor mibrux frasi. Ġifieri ara kemm wirithom dawna baqgħu jidwuġu moħħu. Jissuġġerixxi li minħabba li huwa l-inkarnazzjoni preżenti tat-tendenzi tal-antenati li modi violenti jibqa' bħal ħares jimmanifesta ruħu fil-preżent li ma tantx huwa ċivilizzat. Mod iperboliku il-leħen jinsiġlu storja ta' xi ħaġa ħajja li għad Zoppardi il-narratur irid rot li l-ġensu sa madenu jitgerrem mill-ħniex. Ara anka hawnhekk il-qerda, il-ħniex tal-baħar sewwa qed jiġi minn hemmhekk. Is-sentenza tal-bidu ta' dan il-poesej Autostorja f'għaxar kapitli tajtek kien il-leħen. Ara, kien il-leħen. Sa x'leħen kien u kien għaliex m'għadux. Kien il-leħen hija sentenza li tistabbilixxi l-awtorità tal-konsuetitudni. U minn hawn lehem il-lingwa artistika toffri mera riflettiva u evokattiva li l-narratu titfalu lura biċċiet ta' derjiet tiegħu innifsu. Dan ix-xogħol huwa l-Autostorja ta' Mario Zoppardi, mela kif qed ngħidu. U ma nistgħux naqbdu u nispjegaw lil ċerti awturi li huma gbar fil-letteratura Maltija billi tajt sentenza jew tnejn. Hawnhekk qed niftħu fuq xogħol wieħed, immaġina kieku kellna niftħu fuq ix-xogħlijiet kollha tiegħu. U dina l-Autostorja li qed nitkellmu fuqha tinkludi sekli saħ ta' ġrajiet li bihom irid jassigura lilu nnifsu mill-profondità ta' ruħu u mill-inaċċessibilità ta' ħajtu privata. Għandna derjiet storiċi mixħutin f'ġusta pożizzjoni ma' derjiet violenti u sesswali li jfakkluna fit-taqbida kontinwa bejn il-kultura għolja u l-kultura baxxa. Imma aktar minn hekk ifakkluna fl-inabilità impressiva tal-individwu biex jikkontrolla il-korsa tal-istorja li trid taġen u taħmel karatteristiċi imżewqa ta' ġensu. Karatteristiċi li jinstiltu mill-antenati tal-qedem. Ħanikkwotah. Mill-antenati tal-qedem b'fattizzji imnisla semitiċi. Mela qed idaħħal is-semitiċi. Sewa. U mbagħad mill-antenati li qatfu il-galeri u l-galjotti tal-infedili. Mela hawn mexa daqsxejn ukoll. Sewa.
u mill-antenati li kielu l-gaxin tal-Ingliżi u xi wħud tqiesu faxxisti oħrajn issiltu mas-sinjali tal-Luftwaffe. Tara kif igerbu żmien dak li jiena għadt li jitbanda fi żmien mill-passat għall-preżent. Mbagħad jgħidilna mument minnhom u jien bdejt nistaqsi min jienu mlejn ġejt. Ara, anka meta taħares li dan il-beraħ kollu, inkluż il-baħar, qed jipprova jfittex lilu n-nifsu. Itħassib peressa f'ġusta pożizzjoni żewġ derriet li jsawru l-ironija ta' żmien. Insibu d-dera tal-antenati il-sira jaqtfu l-galeri u l-galjotti tal-infedili il-passat. U dan jitressa fl-istess baħar li jwassal l-orba ta' dajes, qed nikkotaħ l-orba ta' dajes li jaslu mill-kontinent l-Iswed. U dak il-preżent l-orba l-barranin ġifieri, sewwa. Anka hawnhekk ara l-użu tal-kelma orba, normalment ma tantx juża kliem arkaiku. Mario Zoppardi ma hawnhekk kuża orba biex jorbot il-fatt ta' dawn li qed jiġu bħalissa hawnhekk bħala refuġjati jew sewwa, jew kellha xi jkunu qed jaħarbu pajjiżhom, jorbot dak il-fattur modern mal-imoddi. Għalhekk juża kelma arkaika, ġifieri b'daqshekk biss ukoll ikun qed jifranka ħafna mill-paroli. U l-individwu jitlob jistax joħroġ il-barra miżmien. U meta jitlob jekk jistax joħroġ barra miżmien x'inhu jagħmel? Qed jagħmel bħal ma Kristu ipprova jagħmel fl-Or tal-Getsemani u qal biex jitwarrab dak il-karċija u nkella bħal ma Macbeth riet fil-bidu tiegħu meta kienet qed ella u niżel joqtolx lir-re kemm xtaq illi kieku jaqbes iż-żmien biex dak it-taqtieħ tal-qalb ikun għadda. Danu biex forsi l-futur ma jkiddux bħal ma kiddu l-passat u qed ikiddu l-preżent dak li qed jagħmel Mario Zuppardi hawnhekk u l-problemi li ma jiġux solvuti jibgħu għaddejjin mill-passat għall-preżent u jidħlu fil-futur sakemm jibgħu jiġu injorati. Il-leħen tal-ġrajja f'kapitlu 8 u mbagħad għax hemm kapitli differenti osra vera, però x-xogħol kollu huwa twil. Iħeġġeġ id-den, id-denu l-aqal għax xejn ma jitpartat mas-sewwa. Bil-konflitti u r-realtajiet storiċi li jressa għad Zoppardi qed jissuġġerixxi li jekk nippersistu bid-deluzzjoni ta' xi mixja kbira lejn il-futur mill-għerien sal-appartamenti tal-ħġieġ u l-aluminium tal-għajn għas-sema, waqt li ninjoraw il-problemi mhux solvuti tas-soċjetà nkunu qed ninstiednu diżastru. Hawn mhux escapismu hawn, escapismu tal-arti, imma viżjoni apokalittika tal-istorja. U dan iktar jiffittja l-istil mentali ta' Mario Zoppardi. Jekk issa mmorru għal awtur ieħor, awtur ieħor qawwi wkoll sewwa fil-ġrajja letterarja tagħna, insibu l-Victor Fenech li jippubblika r-romanz Ix-xitwa ta' wara s-sjuf. Wow, diġà anke l-kelma s-sjuf mela qiegħda fil-plurat u għandu tifsir qawwi. Anka Victor Fenech rid l-elaborazzjoni. U Ix-xitwa ta' wara s-sjuf titratta l-istaġuni bħala fażijiet tal-ħajja umana. U allura ħalli nisimgħu daqsxejn id-daħla ta' fix-xitwa ta' wara s-sjuf. Ħalli naraw daqsxejn x'riet x'kellu f'moħħu Victor Fenech meta sawar dan ir-rumanz. Ħalli issa mbagħad nkunu nistgħu nitkellmu u nibnu fuq dak li nisimgħu. Ħalli nisimgħu lil Selejn taqra lna l-bidu l-ewwel żewġ paragrafi tar-rumanz.
Is-sittinijiet baqgħu jiftakruhom tul ħajjithom bħali. Mhux biss għax kienu snin ta' taqlib kbir imma għax il-kol konna fl-aqwa żmien tagħna, min fiż-żerniq u min fil-qabex taż-żożija. Kienu joqogħdu f'partijiet differenti ta' Malta. Imma għax-xarin tas-sajf, l-erba' kienu jiltaqgħu bu ġibba fejn il-familji tagħhom kellhom post tal-villeġġatura. u emmer ħilom fuq il-blat taħt xemx tbaskat jindilku biżjut ħaj jismaru malajr għax it-fajlit l-somor jiffansjawhom aktar. Ekkru jsostnu li til-vanitas vanitatum fis-snin lejl tas-sittinijiet. Wara law ma tafilgħodu s-siesta ta' wara l-ikel kienu jqattaw sa tard laxijiet flimkien. Ma kinux tat-tip jagħtu fastidju imma mill-istajt naqbad kienu iħobbu jiżżuffjettaw u jimxu xulxin. Intqajt magħhom għall-ewwel darba fis-sajf tal-1997 waqt barbecue f'Golden Bay, li ma għadu tad-deb xejn, u kelma ġib il-oħra badnija fuq snin li modi kif jagħmlu bosta meta jkunu qabżu l-50 u jħossu li snin tal-ħolmu l-avventura jkunu warajhom. U sirt nafhom permezz ta' Marko li ma joqgħodx wisq bot minni u li kultant nħorġu flimkien man-nisa tagħna. Biex inkun eżatt huma Martu Matilda u jimma Vanessa, il-partner tiegħi.
Sewa, u lek diġa qed itina l-idea kemm hu differenti minn Mario Zoppardi. Mario Zoppardi il-kultura jassoċja jorbota mal-psikoloġija tiegħu. Hawnhekk il-kultura sa tintrabat mal-aspett soċjali tal-bniedem ta' Viktor Frankl. Issa naraw da xejn iktar. Mela f'dan ir-rumanz hemm deriet li huma kif smajna eki mis-snin 60 u li lin minnhom li hu jfisser bil-kelma sjuf. Imma l-kelma sjuf hawnhekk tieħu tifsira f'dan ir-rumanz tal-ħajja soċjali taż-żgħażagħ. Ma taż-żgħażagħ naturalment l-lum daħlu fix-xitwa tagħhom, għalhekk ix-xitwa ta' wara sjuf, ġifieri hawnhekk għandna grupp ta' anzjani li qegħdin jiftakru fuq iż-żożija tagħhom u sajtuna dawn id-derjiet. Ġifieri fejn hekk jerġa' jrott il-ħoss tas-sittinijiet li dewa mal-globu kollu u damdam il-kultura ta' żmien id-deċenju tas-sittinijiet meqjus bħala qabża fl-għarfien uman kien id-deċenju li fid-dinja ġab fost oħrajn il-flower power, il-moviment ta' kontra il-gwerra, il-hippies, il-bell bottoms, Woodstock u l-asset. Sawa. Imma biex nibqgħu Malta, ħa nisimgħu l-silejn darba taqra kważi taqsima sħiħa biex ittina l-idea ta' iż-żgħażagħ kif kienu iġibu ruhom fil-prattika. Ġifieri hawnhekk Viktor Frankl sa jqarribna permezz dawn it-tifkiriet ta' wieħed minn dawn il-karattri sewa li qed jiftakar fuq li modi tiegħu x'kienu jagħmlu, kif kienu iġibu ruhom. U qegħdin fis-sajfaw. Ħa nisimgħu din is-silta.
Dak is-sajf kull wieħed minnhom qabad ma xi tfajla u ħareġ magħha l-ftit taż-żmien u kull ħadd da l-benna u tqanqil tal-ewwel bewsa. Fil-każ ta' Morris Walter daqu aktar minn hekk, imma kien Tonio li ħab l-ewwel waħda bis-serjetà anki jekk ir-relazzjoni ma waslitx sas-sajf ta' wara. Kien ilu jimmarka fuq il-blast ta' kull filgħodu, kienet tinżel daqqa momma u oħta, daqqa moħta biss u daqqa ma xi ħbieb oħrajn tampara. Sar jaf li jisima' Amy, għax sema lill-ħabibta sejħilha u ddeċida li Amy u l-isbaħ isem fid-dinja. Darba ħra kien viċin biżejjed biex jisma' il-mużika mir-radju tal-idej tagħha u sar konvint li kantant bħal Modunjo m'hemmx. Insomma, kull fejn kellha x'taqsami kien għalih l-isbaħ u l-aħjar. Kuljum kien joqgħod iħares lejha u kien iħossu mimli bej ix-xtieqa tiegħu u bej jammira ħielsa. Isa l-wetta kien jaħseb, jara tila mill-baħar tqattar l-ilma minn ġisima. U xtaq imur jilqgħu f'idejhu jixorbu mielaħ kemm hu mielaħ, l-aqwa li jkun mess magħha. Isħabu indunaw bl-affari u għalbidu kienu se jibdew jinkuħ biha. Imma malajr intebħu li Tonio kien inkaram wara jqabruhu ġismu u minn flok ħajruh biex jagħmel il-kuraġġ u jmur ikellima. Għada qalilhom, għada nkellima żgur. U għaliex mhux illum minn daħal Morris. Tinsix għalinna s-sur muskat tal-Ingliż, strike while the iron is hot. L-oħrajn ħarsu leħ bħal kieku qed jiflu l-konnessjoni tal-proverbu ma tferfir f'qalb Tonio. Jaħsibtek se tgħid, qallu Marko, leave not for tomorrow what you can do today, weġbuh korri tnej l-oħra. U l-oħra ħjar. Today is the tomorrow you waited for yesterday, kompla Morris, li derlu li dak li bedaw kellu jtemmu u ħadd ħlifu. U tul dallob bil-klim kull wieħed jiffanfra kemm kien tgħallem proverbi l-iskola, Tonio qatt siket u ma qal xejn ħlif għada. U l-għada niżlet mumma. U Tonio baqa' b'xi berim nieħer, josserva u jixxennaq kwiet. Madan ukollu sal-aħħar tal-ġimgħa kien għamel l-ewwel pass. Kull nhar ta' sibt fil-Bogner kien ikun hemm il-mużika u s-sfin. Il-ġenituri tiegħu kienu daħlu membri u l-biljett kien jinkludi il-membri l-oħra tal-familja. Anki Mr. Marko kien membru, għalhekk iż-żewġ teħbieb marru flimkien jaraw xi jsibu u forsi jabbu tnejn. Ara Mark, qallu Tonio qabel ma daħlu. Int tbellaħ kemm trid u waqbad ma min trid. Imma ara m'hemmx xajt ma' Amy. U ma tarax Tonio, jien ġejt miegħek għall-kuraġġ, mhux għalhekk aħna ħbieb. Hemm kienet Amy, libsa l-abjad minn fuq s'isfel, inkluż iż-żarbun. Kemm kienet tixirq ilha smura, kemm kienet ħelwa. Xi ġmil tajnejn? Tonio ħassu qed idu bħal ġelat fix-xemx. Imma di darba żgur, wieħed lilu n-nifsu żgur. U marfuqa ħajstaqsiha ż-żifna li jmiss. Laqlaq ftit biex jibda, imma fl-aħħar ħareġa. Amy tbissmitlu u mejlet rasa. Tfixkel, ma kienx jaf eżattament kien aċċettatu jew irrifjutatu. Ħassu jaħmar. Ratu jaħmar u b'ton tankejja fina qaltlu. Tkun xi tkun. Ġifiri. Ġifiri tkun xi tkun. Tango, ċaċċa, waltz. Le, komplet bit-bissima. Waltz gulli le, f'din rassa. Tonio baqa' jħares lejha. Qatt ma basar li dieħel f'dil basla ma kienx jaf waħda mill-oħra. Kull marit kien li jisfem magħha dak kollox iżomma miegħu u jduq ftit mumenti misruqa mill-ġenna. Imbagħad qatlu f'daqqa qed niċċajta u ħassu jieħu r-ruħ. Il-mużika bdiet Rock Around the Clock ta' Bill Haley and His Comets. U għad li kien jaf jirrokja, ma tiġ wisqerf biex iddur sakemm tistordi, darba kien qal l-sħabu u għaddeħ passata. Seħet lażla x ma kienx se jkollu wisq ċans jafa samijaw. U xorta daħlila u wara saqsija għal żifna oħra. Bismilla ħerqan u tbismitlu lura. Dit darba kienet waħda slow, tal-maduma kif kien xtaq. U ħarġula u malajr qabdu r-ritmu Sal-aħħar ta' l-għaxija ma kinux tilfu numru wieħed, kien x'kien. Waqfu biss meta marfu omm Marko matfajla li kien qabad magħhom. Tonio introduċilu lil Amy. Ħassu ferm superjuri bil-konkwista tiegħu, naturalment ma qallu xejn minn dan. Lanqas ma kien jaf jekk it-tfajla ta' Marko kienet ċal dik is-serata biss. F'qalbu t-tama li le, biex jekk ikunu jistgħu joħorġu flimkien. Minn barra l-mumenti tad-deb meta kien jeħtieġ li jinfirdu kull wieħed ma' tiegħu.
Hello Eddie. Eh, hello Anna, dik id-dehra hekk ħajja, ta' dawn iż-żgħażagħ. U kif qed iġibu ruhom insomma f'mument sajfinek. Interessanti, hemm ħafna oħrajn insomma, impossibbli nikkwotaw it-tip kollu. Issa mela aħna qegħdin ngħidu li Viktor Fenek fix-xitwa ta' wara s-juf. Tana dak iż-żmien meta ż-żgħażagħ ġew ikkundennati mill-ġenerazzjonijiet il-kbar tal-li bdew ifittxu futur differenti. Kien hemm min kien jobodhom liż-żgħażagħ għax ħabbew il-fjuri u l-imħabba u ċaħdu kull kompromess sikraħ li kien jeżisti fis-soċjetà. Dawna Viktor Fenek kollha jagħtihomna. Fis-sittinijiet Maltin ta' Fenek iż-żgħażagħ ġrew wara l-Borrejs, ġrew bir-rota, saqu bla licenzja, infetħu għas-sess u ġrew wara it-tfajli ġermaniżi. Waqt li iż-żgħażagħ Amerikani u Ewropej kienu qegħdin jipprotestaw fil-pjazzetz u fl-universitajiet spiss bi-violenza kontra l-gwerra, jisfidaw l-oppressjoni politika u jitħasbu serjament fuq l-istituzzjonaliżmu. U fl-isfond, kien hemm il-kantanti bis-songs ta' protesta. Dan kien kollu għamla ta' sajf għaż-żgħażagħ tal-imgħoddi u hawnhekk għalhekk dik il-kelma sjuf sewwa għax hija importanti li dawn id-drawwiet ta' żgħażagħ fl-imgħoddi jidru bħala sjuf. Fenek juża diversi termini li jfissru lil dan id-deċenju bħala għaqda ta' sjuf fix-xena internazzjonali jaraħ bħala snin ta' taqlib kbir u snin lil fil-waqt li fix-xena lokali jaraħ bħala era ta' naru ħadid. saħansitra kalvarju tal-Maltin, l-aktar minn ħabbat il-wima politiko reliġjuża li kienu. Imma l-mira u l-anija ta' fenek f'dan ix-xogħol kienet iż-żgħażagħ li minkejja li d-dinja kienet qiegħda tiċċaqlaq ġmiela rridu jimmaturaw u jaslu jifmu fost oħrajn li oħthom se tgħid tanna u dbuż fuq xufteha lill-ħabibita, li l-isfida tal-ġenituri kellha tasal kemm fix-xera ta' sewqan taħt l-età u kemm fit-tħollija ta' barbett twal, li tfajla gustuża kellha tażel bejn il-Legion of Mary u l-gost li ġuvni jafsilha sidela artab u li s-sess u l-imħabba u l-ħbiberija jafu ma jmorrux fl-imkien. U dawn kollha huma l-interpretazzjoni ta' Victor Fenech bħala s-sajf metaforiku għalhekk hemm sjuf għaliex jieħu aspetti differenti. Il-kultura riġida ma kienx kapaċi terfa il- pista domanda għall-libertà individwali akbar u ġarfet u daħlet devjazzjoni estrema min-norma. Issa ħanaraw mill-istess xogħol l-aħħar paragrafu tar-rumanz kif jurina moħħu. Dan l-aħħar paragrafu huwa għamla ta' selfi letterarju miġbut f'waqt minn tax-xuhija. Infissra bħala x-xitwa ta' wara s-sjuf.
Madana kollu daqt jasal moment fħajti, meta jieqaf għalija l-ġejjien, meta jinxaf il-ħolm u l-memorji jiċċajpru, meta l-kliem tibda tfittxu ma s-sibux, meta rrida tintilef li d-dommu fħanni għakidbit. Moment bħal dak u l-ħabbar ġentili kifer ta' tluq. U nittama issibni wahdi fuq xi blata ħdejn il-baħar ikħal kalm mediterran.
Hawnhekk għandna selfi ta' Victor Fenech illi jirrepetih ukoll fil-poem proza tiegħu bħala selfi letterarju meta jerġa' jagħtina lilu nnifsu fuq blata fil-baħar qed jistenna x-xejn ta' ħajti.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna il-baħar fil-letteratura aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessi minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm insemmulkom. Għadkom kemm smajtu il-baħar fil-letteratura. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni tal-professur Charles Briffa fl-imkien ma' Silejn Buħaġar.